Գլուխ 5-րդ. Ձերքս իջեցրեց վարագույրը. Բայց չենթադրեք, չենթադրեք, թե ինձ վախեցրեց իմ ծայրահեղ դժվարին կացության միտքը. Միստր Գոդֆրիի նկատմամբ իմ քույրական կարեկցանքն այնքան մեծ էր, որ ես նույնիսկ կանգ չառա այն մտքի վրա, թե ինչու նա համերգ չի գնացել. Ոչ, ես մտածում էի միայն նրա շուրթերից պոկված բարերի, սպառնալի բարերի մասին. Նա այդ կանի այսօր. Նա հուսահատ վճռականության ձայնով ասաց, որ այդ կանի այսօր. Բայց ինչ, ի՞նչ է անելու նա. Միթե էլ ավելի անազնիվ ինչ-որ բան, քան այն, որ արդեն արել է. Չլինի, թե հավատից է հրաժարվելու. Չլինի, թե լքելու է մեր մայրական կոմիտեն. Միթե այլևս նրա հրեշտակային ժպիտը չենք տեսնի կոմիտեի դահլիճում. Միթե այլևս չենք լսի նրա աննման պերճախոսությունը Էքստերհոլում. Ես այնքան հուզված էի նրա պես մարդու հետ կապված այդ ահավոր հնարավորությունների մասին մտածելիս, որ կարծես պատրաստ էի դուրս վազել իմ ապաստարանից և Լոնդոնի բոլոր կանանց կոմիտեների անունով երթվեցնել, որ բացատրություն տա. Երբ հանկարծ լսեցի մեկ ուրիշ ձայն. Այն թափանցեց վարագույրի միջով. Այն բարձր էր, այն համարձակ էր, կնոջական ոչ մի հմայք չկար նրա մեջ. Դա Ռեչել Վերինդերի ձայնն էր. «Ինչու եք այստեղ եկել, Գոդֆրի?» հարցրեց նա. «Ինչու գրադարանում չեք?» Գոդֆրին կամացուկ ծիծաղեց և պատասխանեց. «Գրադարանում նստած է միս Կլակը». «Ինչպես թե գրադարանում?» Ռեչելը անմիջապես իջավ բազմոցին. «Դուք մի անգամային իրավացի եք, Գոդֆրի. Ավելի լավ է, մնանք այստեղ». Մեկ րոպե առաջ ես ասես տենդի մեջ էի և չգիտեի, թե ինչ անեմ. Այժմ սառույցի պես սառն էի և այլևս ոչ մի կասկած չունեի. Նրանց երևալ այն բանից հետո, ինչ ես լսեցի, հնարավոր չէր. Բուխարուց բացի ոչ մի ուրիշ թաքտվելու տեղ չկար. Ինձ նահատակություն էր սպասում. Զգուշությամբ ետ տարա վարագույրը, այնպես, որպեսի կարողանայի տեստել ու լսել նրանց. Իսկ հետո առաջին քրիստոնյաների օրինակով դիմեցի նահատակության. «Բազմոցին չնստեք», շարունակեց երիտասարդ աղջիկը. «Աթոռ վերցրեք, Գոդֆրի. ես սիրում եմ, որ ինձ հետ խոսողը դիմացս նստած լինի». Գոդֆրին նստեց ամենամոտիկ աթոռի վրա. Աթոռը ցածրիկ էր և չափազանց փոքր միստր Գոդֆրիի բարձր հասակի համար. Նրա ոտքերը այդպիսի անհարմար վիճակում դեռ երբեք չէի տեսել. «Դե», շարունակեց Ռեչելը, «ի՞նչ ասացիք նրանց»։ «Հենց այն, սիրելի Ռեչել, ինչ որ դուք էիք ինձ ասել. Որ մայրս այսօր մի փոքր վատ է զգում, և որ ես չեմ ուզում նրան մենակ թողնել համերգի պատճառով». «Հենց այդպես. Նրանք շատ ափսոսացին, որ զրկվել են համերգում ձեր ընկերակցությունից. Բայց թե հասկացան ձեր մերժումը. Նրանք բոլորն էլ ողջույն են հղում ձեզ, և հույս են հայտում, որ Լեդի Վերինդերը շուտով իրեն լավ կզգա». «Դուք դա ճիշտ եք համարում, Գոդֆրի»։ «Անշուշտ, ես մի անգամ այն հավատացած եմ, որ մի քանի օր հետո նա լրիվ ապաքինված կլինի»։ «Ես էլ եմ այդպես մտածում. սկզբում մի փոքր վախեցա, բայց հիմա հանգստացել եմ. դուք շատ բարի եք եղել, որ իմ փոխարեն ներողություն եք խնդրել ձեզ գրեթե անծանոթ մարդկանցից. բայց ինչու դուք նրանց հետ համերգի չեք գնացել. ափսոս է, որ դուք չեք լսելու այդ երաժշտությունը»։ «Այդպես մի ասեք, Ռեչել, եթե իմանայիք, թե որքան երջանիկ եմ այստեղ ձեզ հետ»։ Նա ձեռքերը խաչեց կրծքին ու նայեց աղջկան. Այն դիրքում, որ նա զբաղեցնում էր աթոռի վրա, ձեռքերը խաչելիս պետք է շրջվեր իմ կողմը. դժվար է բարերով արտահայտել, թե որքան զզվելի դարձավ ինձ համար, երբ ես նրա դեմքի վրա տեսա այն նույն սրտառուճ արտահայտությունը, որն ինձ հմայում էր, երբ նա Էքստերհոլի ամբիոնի վրա մարտնչում էր իր միլիոնավոր չքավոր եղբայրների համար։
Վատ սովորույթից հրաժարվելը դժվար է լինում, Գոթֆրի, բայց աշխատեցեք հրաժարվել հաճոյախոսություններ անելու սովորությունից, աշխատեցեք հաճույք պատճառել ինձ։
Կյանքումս երբեք հաճոյախոսություններ չեմ արել ձեզ, Ռեչել։ Բախտավոր սերը կարող է երբեմն դիմել շողոքորթության լեզվին, դրան համաձայն եմ, բայց անհույս սերը թանկագինս միշտ ճշմարտությունն է ասում։
Գոթֆրին ավելի մոտեցրեց իր աթոռը և անհույս սեր բառերն ասելիս բռնեց նրա ձեռքը։ Մի պահ լռություն տիրեց։ Գոթֆրին, որ հուզում էր բոլորին, անկասկած հուզեց նաև նրան։ «Ինձ թվում է, ես սկսեցի հասկանալ այն ժամանակ նրա բերանից դուրս թռած բառերը, երբ նա մենակ էր հյուրասենյակում. ես դա կանեմ այսօր. Ավաղ, մարմնավորված համեստությունն անգամ չէր կարողանա կռահել, թե ինչ էր անում նա հիմա»։
«Միթե մոռացել եք, Գոթֆրի, թե մենք ինչ պայմանավորվեցինք այն ժամանակ, երբ գյուղում խոսում էիք ինձ հետ»։
«Մենք պայմանավորվեցինք, որ կլինենք բարեկամներ և ուրիշ ոչինչ»։
«Ես այդ պայմանը խախտում եմ ամեն անգամ, երբ տեստում եմ ձեզ, Ռեչել»։
«Ուրեմն չպետք է ինձ հետ տեստվել»։
«Դա բոլորովին անօգուտ կլիներ»։
«Ես այդ պայմանը խախտում եմ ամեն անգամ, երբ ձեր մասին եմ մտածում»։
«Օ, Ռեչել, դու քորերս այնքան մեղմորեն ասացիք, որ ես բարձրացել եմ ձեր աչքում»։
«Արդյոք իմ կողմից խելագարություն է այդ թանկագին բարերի վրա հույս տնելը»։
«Միթե խելագարություն է երազելը, որ կլինի մի օր, երբ ձեր սիրտը գոնե մի փոքր կմեղմանա իմ հանդեպ»։
«Չասեք, որ դա խելագարություն է»։
«Թողեք ինձ իմ մոլորության մեջ, թանկագինս»։
«Հանգստությանս համար գոնե երազանքը պետք է փայփայեմ, եթե ուրիշ ոչինչ չունեմ»։
Գոթֆրիի ձայնը դողում էր, և նա սպիտակ թաշկինակը մոտեցրեց աչքերին, դարձյալ Էքստերհոլլը։
«Լիակատար նմանության համար պակասում էին միայն հանդիսականները, հավանության բացականչությունները և մի բաժակ ջուրը»։
Ռեչելի անդրդվելի անձն անգամ զգացվեց։
«Ես տեսա, թե ինչպես նա ավելի կռացավ դեպի Գոթֆրին»։
Ես մի նոր հետաքրքրության երանգ լսեցի նրա հետևյալ բառերի մեջ։
«Գոթֆրի, հավատացած եք, որ այդ աստիճան սիրում եք ինձ»։
«Հավատացած եմ»։
«Գիտեք, թե ինչպիսին եմ եղել ես, Ռեչել»։
«Թույլ տվեք ձեզ ասել, թե ինչպիսին եմ հիմա»։
«Ես կորցրել եմ հետաքրքրությունս աշխարհում ամեն ինչի նկատմամբ, ձեզնից բացի»։
«Ինձ հետ կատարվել է մի կերպարանափոխություն, որ ինքս էլ չեմ կարող բացատրել»։
«Կհավատաք, բարեգործական աշխատանքները անտանելի բեռ են դարձել ինձ համար»։
«Եվ երբ այժմ տեսնում եմ կանանց Կոմիտեն, ուզում եմ նրանից փախչել աշխարհի ծայրը»։
«Եթե հավատուրացության տարագրության մեջ այս հավաստիացմանը հավասարազոր որևէ բան կա, ապա կարող եմ ասել, որ դա չեմ կարդացել»։
«Ես մտածեցի, հայրական շալվարները մանկականի վերածելու նկատմամբ մայրական հոգացողության ընկերության մասին»։
«Ես մտածեցի կիրակնորիա երկրպագուների նկատմամբ հսկողության ընկերության մասին»։
«Ես մտածեցի ուրիշ ընկերությունների մասին, որոնք չափից դուրս շատ են այստեղ հիշատակելու համար և որոնք հենվում են այդ մարդու ուժի վրա որպես անխորտակելի սյան»։
«Արդարությունը պահանջում է», ավելացնել, «որ ես ոչ մի խոսք բաց չթողեցի նրանց հետագա խոսակցությունից»։
Ռեչելը խոսեց առաջինը։
«Ես լսեցի ձեր խոստովանությունը», ասաց նա։ «Կուզեի իմանալ, արդյոք, եթե ես նույնպես խոստովանություն անեմ, այն կբուժի ձեր դժբախտ սերը»։
Գոթֆրին ցնցվեց։
«Խոստովանում եմ»։ Ցնցվեցի նաև ես։
Նա մտածեց, ես նույնպես մտածեցի, որ Ռեչել ուզում է լուստակարի գաղտնիքը բացել։
«Կարող եք ինձ նայելով հավատալ», շարունակեց Ռեչելը, «որ ձեր առջև է աշխարհիս ամենադժբախտ աղջիկը»։ Դա ճիշտ է, Գոթֆրի։ Կարող է ավելի մեծ դժբախտություն լինել, քան այն բանի գիտակցումը, որ դու կորցրել ես հարգանքը քո նկատմամբ. Ահա այդպիսին է հիմա իմ կյանքը։
Սիրելի Ռեչել, անհնարին է, որ դուք չնչին իսկ հիմք ունենաք ձեր մասին այդպես խոսելու համար։
Որտեղից գիտեք, որ ես այդպիսի հիմք չունեմ։
Միթե կարող եք այդ մասին հարցնել։ Ես դա գիտեմ, որովհետև ճանաչում եմ ձեզ։ Ձեր լռությունը թանկագինս ամենևին չի նսեմացրել ձեզ ձեր ճշմարիտ բարեկամների աչքում։ Ծննդյան օրը ձեզ տրված թանկագին քարիան հետացումը կարող է տարօրինակ երևալ։ Այդ դեպքի հետ ձեր անհասկանալի կապը կարող է էլ ավելի տարօրինակ երևալ։
Գոթֆրի, դուք լուսնաքարի մասին եք ասում։
Ես կարծում էի, թե դա եք ակնարկում։
Ես ամենևին էլ դա չեմ ակնարկել։ Ես կարող եմ լուսնաքարի անհետացման մասին լսել, ով էլ որ այդ մասին խոսելիս լինի, ամենևին չկորցնելով հարգանքը իմ նկատմամբ։ Եթե երբևէ լույս աշխարհ գա ալմաստի պատմությունը, ապա պարզ կդառնա, որ ես ահավոր պատասխանատվություն եմ վերցրել ինձ վրա։ Պարզ կդառնա, որ ես հանձնեմ առել պահելու մի խղճուկ գաղտնիք։ Բայց նաև պարզ կդառնա, որ ինքս ոչ մի բանում մեղավոր չեմ։ Դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք, Գոթֆրի։ Ես պետք է ավելի պարզ արտահայտվեի։ Ինչ էլ որ դա արժենա, հիմա ես ավելի պարզ կարտահայտվեմ։ Ենթադրենք, որ դուք սիրահարված չեք ինձ։ Ենթադրենք, որ դուք սիրահարված եք ինչ-որ մի ուրիշ կնոջ։ Հետո։ Ասենք, դուք իմացել եք, որ այդ կինը բոլորովին արժանի չէ ձեզ։ Ենթադրենք, որ դուք լիովին համոզվել եք, որ ձեզ համար ստորացուցիչ կլինի նրա մասին մտածելը։ Ենթադրենք, որ այդպիսի կնոջ հետ ամուսնության մասին մտածելուց անգամ ձեր դեմքը կբռնկեր ամոթից։
Հետո։
Եվ ենթադրենք, որ չնայած այս բոլորին, դուք չեք կարող նրան պոկել ձեր սրտից։ Ենթադրենք, որ այն զգացմունքը, որ նա հարուցել է ձեր մեջ այն ժամանակ, երբ դուք հավատացել եք նրան, անհաղթահարելի է։ Ենթադրենք, այն սերը, որ այդ արգահատելի արարածը ներշնչել է ձեզ։ Ախ, որտեղից բառեր գտնեմ այդ արտահայտելու համար։ Ինչպես կարող եմ տղամարդուն ստիպել հասկանալու, որ այդ զգացմունքը միաժամանակ սարսափեցնում և կախարդում է ինձ։ Դա կյանքիս և լույսն է, Գոթֆրի, և թույնը, որը միևնույն ժամանակ սպանում է ինձ։ Հեռացեք, ես պետք է, որ խելագարված լինեմ այսպես խոսելով։ Ոչ, հիմա չլքեք ինձ, սխալ տպավորություն չտանեք ձեզ հետ։ Ես պետք է ասեմ այն ամենը, ինչ որ կարող եմ ասել ի պաշտպանություն ինձ։ Հիշեցեք մի բան, նա չգիտե, և երբեք չի իմանա այն, ինչ որ ես ձեզ ասացի։ Ես երբեք նրան չեմ տեսնի։ Ինձ համար միևնույն է, ինչ էլ որ պատահի։ Ես երբեք, երբեք, երբեք չեմ տեսնի նրան։ Այլևս ոչինչ ինձնից չհարցնեք։ Փոխենք խոսակցությունը։ Գոթֆրի, այնքան հասկանում եք բժշկությունից, որպեսի ասեք, թե ինչու է ինձ թվում, իբր ես խեղդվում եմ օդի պակասությունից։ Չկա հիստերիայի այնպիսի մի նոպա, որն արտահայտվում է բարերի հորձանքի և ոչ թե արցունքների հորձանքի մեջ։ Երևի կա, բայց միթե միևնույնը չէ։ Հիմա դուք հեշտությամբ կտանեք ամեն մի դառնություն, որ ես երբևէ պատճառել եմ ձեզ։ Ես ինձ գցեցի ձեր աչքում, այնպես չէ։ Այլևս ուշադրություն մի դարձրեք ինձ վրա։ Մի ափսոսացեք ինձ համար։ Ի սեր Աստծո, հեռացեք։
Ռեչելը հանկարծ շրջվեց և ձեռքերով ուժեղ արվացեց բազմոցի թիկնակին։ Նրա գլուխն իջավ բարձերի վրա, և նա հեկեկաց։